ተመልካች ኣይ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ይካየድ ኣሎ። ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ዝተረኽቦ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መናእሰይ ትግራይ ሰላም ክልሎም ብምሕላዎም ኣመስኪኖም። ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ካሽዓይ ጉባኤኡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ማሕበር መናእሰይ ዝተወከሉ ኣመራርሓ መንግስቲ ተወከልቲ ተቃውምቲ ውድባት ብተወሳኺ እውን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓዲሞም እዮም። ኣቦ መንበር ቦርድ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣይሰ ተክላይ ገብረ መድህን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣብ ዘንፀላለወሉ ዝርከብ ምዃኑ ንመናእሰይ ትግራይ ዝረብሕ ውሳነታት ዝውሰንሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ንመናእሰይ ዘለዎ ረብሓ ልዑል እዩ ዝበሉ ኮይኖም ሓዚ እውን ነቲ ከይዲ ሰላም ዘላቅነት ክህሉ መንግስታት ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም። ኣብቲ ጉባኤ ዝተረከቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ካልኦት ህዝብታት ሓቢሩ ተከባቢሩ ናይ ምንባር ባሕጊ ድሌት ልምድን ባህልን ዘለዎ ናይ ካልኦት ህዝብታት መሰል ዘይትንክፍ መንእሰይ ምዃኑ ኣመስኪሩ ኢሎም። እዚ ድማ ሰላም ትግራይ ብመናእሰይ ተሓልዩ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም።
መናእሰይ ትግራይ ዘካየዶ ውሕልል ቃልሲ እቲ ትግራይ ናይ ምፍራስን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምድታምን ፈተነን ሽሕን ብዝግባእ እናተመከተ ኣብ ክልልና ሰላም ክረጋገፅ ኣብ ምግባር ዘይትካ እጃም እናወከፎም ትርከቡ። መናእሰይ ትግራይ ፈላ ወርድያ ሰላም ዝኮንኩም ንሰላምኩም ጠጠው ኢልኩም ትግራዊ ጥራሕንተ ዘኖ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ትግራይ ብሰላምን ነፃነት ዝንቀሳቀሰላ ይስርሐላ ዝነብረላ ኮይና ትቅፅል ዝገብሮ ዘለኹም ፃዕሪ ዝናኣድ እዩ።
ሰላም ትግራይ ስለ ዝተሓለወ ኣብዚ ዓመት ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ልዕሊ 1300 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ ኣውፅኦም ናብ ስራሕ ንምእታው ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ተግባራዊ ስራሕቲ ድማ ዝጀመሩ እውን ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ ንመስርሒ ገዛ መሬት መናእሰይ ክረኽቡ ከም ዝተሰርሐን ኣብ ጣብያታት ድማ ሰናይ ምምሕዳር ምስፋን ምሁራት መናእሰይ ኣመራርሓ ክኾኑ ተጊይሩ ኢሎም። ተወካሊ መንእሰይ ስደተኛታት ኤርትራ ቶፊቅ ኑር ሑሴን መናእሰይ ኤርትራን ትግራይን ብዘካየድዎ ብረታዊ ቃልሲ ንናይ ሓባር ፀላይኦም ስዒሮም ኢሉ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝነበረ ዘይምቅድዳው ድማ ንክልቲኡ ህዝባ ክሲሩ እዩ ዝበለ ቶፊቅ ብቐፃሊ እትርክብ ክጠናኸር ክስራሕ ይግባእ ኢሉ ታሽዓ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ፅባሕ ክዛዘም ትፅቢት ይግበር ጉባኤ ስመር ብዝብል መሪ ሓሳብ ድማ እዩ እናተኸይደ ዝርከብ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።